Hi, welcome to Earth Talks. This is an astrology podcast. To all of you who are curious about geoscience world, this podcast will answer your curiosity. Are you ready? Set your phone on and enjoy.
Halo, ketemu lagi sama gue Anzal. Dimana lagi kalau bukan di EarthX, podcast from SEG. Kali ini gue mau ngebahas seputar dunia geotermal bersama seorang tamu. Tamu gue kali ini bernama Dara Adnandia Kumara. Kak Dara ini adalah kakak tingkat gue di kampus. Beliau geofisika angkatan 2015, yang mana tahun lalu adalah tahun kelulusannya. Kak Dara adalah salah satu role model gue di kampus, karena menurut gue, Kak Dara adalah salah satu kating yang memiliki prestasi dan pengalaman yang brilian. Untuk tahu sebrilian apa sih pengalaman Kak Dara ini, langsung aja ini dia Kak Dara. Halo Kak Dara.
Halo semuanya. Halo Andal.
Halo, halo. Apa kabar nih Kak?
Alhamdulillah, baik. Kamu gimana?
Alhamdulillah sih Kak, baik-baik aja walaupun ya di tengah pandemi gini kan ya, dirumahkan gitu kan bahasanya.
Kejebak di rumah juga?
Iya, dari Maret kan terakhir kuliah Maret ya, masuk awal Maret. Sampai sekarang masih setia di rumah terus.
Ya, sama lah ya, 11-12.
Di rumah juga terus Kak? Udah berapa bulan di rumah?
Iya, WFA dari Maret berarti.
Oh, sama juga dari Maret?
Sama, iya. Oh. Dari Maret aku.
Di tengah pandemi gini lagi sibuk apa sih Kak? Ngelukis-ngelukis masih?
Oh, masih. Alhamdulillah itu masih jalan buat hobi. Refreshing juga ya. Karena kita gak bisa kemana-mana, jadi pelampiasanku ya ke ngegambar. Kesibukannya paling kerja sih kalau untuk hari-hari biasa. Kalau weekend, segimana mungkin aku lepas dari kerjaan biar ngilangin penat aja.
Oh, kerjanya Senin sampai Jumat atau cuma beberapa hari aja atau gimana?
Senin sampai Jumat ya.
Senin sampai Jumat.
Walaupun kadang dipaksa weekend juga masuk.
Oh, kalau boleh tahu emang kerjanya di mana sih Kak?
Kerjanya di mana? Aku kalau sekarang kayak yang kemarin aku bilang sih ya, aku udah nggak tempat aku terakhir kemarin tuh CGG itu terakhir aku Mei, terus sekarang aku udah pindah kantor lagi, tapi sekarang aku udah jauh banget dari geofisika sebenarnya.
Oh iya, emang apa perusahaan apa ini Kak?
Bukan perusahaan, aku kayak di badan pemerintah gitu sih sekarang.
Oh.
Iya.
Udah, tapi nggak bergerak di dunia kebumian.
Enggak, udah enggak kebumian lagi.
Oh gitu. Itu kerjanya WFA atau datang ke kantor Kak?
Dari awal aku masuk sampai sekarang masih WFA.
Oh masih WFA?
Iya. Terus ketambahan yang katanya Jakarta mau PSBB lagi nih ya sudah sampai kapan WFA-nya mah. Temanku aja tuh yang kantornya di Jakarta dia sampai Januari baru masuk katanya.
Oh. Emang kantornya ini di Jakarta lokasinya?
Iya di Jakarta.
Oh iya
di
sih.
Di Jakarta Selatan tepatnya.
Bahaya juga sih ya kalau misalnya from office kerjanya.
Iya benar banget. Soalnya di gedungnya aja tuh juga udah ada yang lama. Jadi ya juga di Jakarta ya.
Oh gitu. Ini udah berapa lama Kak kerja di perusahaan ini?
Apanya? Sekitar 1 bulanan baru.
Oh baru. Iya. Oke, jadi kan tadi di awal gue bilang kalau gue mau ngebahas tentang geothermal nih Kak. Karena dari informasi yang gue dapet, kalau Kak Dara ini dulu peminatannya ngambil geothermal. Nah kalau boleh tahu Kak, alasan Kak Dara milih peminatan geothermal itu apa sih Kak?
Oh oke, okay. Mungkin kalau sebutan dari zaman gue bukan peminatan ya, karena kita kayak bener-bener gak ada peminatan sih, kayak lebih ke arah preferensi aja kita sukanya topik apa, bidang apa. Kalau waktu itu gue ngambilnya memang dari kayak semester 3-4 itu pas sudah mulai masuk-masuk materi geofisika, geologi, itu preferensi gue adalah ke bidang geothermal. Jadi emang di awal banget sih itu lebih ke arah ketertarikan sih ya.
Yeah.
Yang gue inget pertama itu kalau gak salah dapet termodinamika batuan apa ya di semester 4, agak-agak lupa, sama dapat geologi struktur. Nah, di termodinamika batuan itu yang bikin pertama kali gue kayak, ah, gue suka banget nih sama si mata kuliah atau sama topik ini. Agak lupa deh waktu itu pelajarannya apa. Maksudnya waktu itu topik apa yang bikin gue interest banget. Cuma seingat gue waktu termodinamika batuan itu gue belajar kayak ngemahamin manifestasi geotermal, seingat gue. Yang ngitung-ngitung kayak panas yang keluar, panas yang hilang, pada saat panas yang hilang berapa temperatur di manifestasi itu, perkiraan prediksi powernya itu berapa dari manifestasi yang ada. Nah, pas gue dapet pelajaran itu, gue kayak seneng banget aja sama si pelajarannya. Makanya gue makanya itu yang menjadi titik di mana gue tertarik nih dengan si materi ini. Terus kalau berlanjutnya gimana, itu tuh gue lebih ke arah waktu itu ngelihat juga dari pengalaman dari topik-topik yang pernah diambil sama kating-kating di fisika dulu. Kan dulu geofisika itu peminatan dari fisika ya.
Iya ya.
Nah, itu tuh gue dan juga ngelihat kondisi teman-teman gue saat itu gimana. Waktu itu tuh kondisinya emang lebih banyak orang yang maunya tuh ke arah minyak gitu.
Iya benar.
Banyak banget itu teriakan teman-teman gue yang minyak, maunya seismik A, B, C dan D karena mungkin emang ibaratnya kayak kalau di geoscience atau di bidang energi-energi yang ada tuh yang kelihatan lebih lebih wah itu pasti perminyakan kan.
Yeah.
Bahkan sampai sekarang tuh kayak gitu. Nah, gue berpikir sementara waktu itu kondisinya di geothermal tuh bahkan dari teman-teman gue sendiri sedikit yang mau. Dan untuk dosen-dosennya pun juga cuma ada satu tuh yang emang geothermal banget, itu Pak Yunus Daud. Kalian mungkin diajar ya?
Sempat diajar.
Sempat ya, sempat kan. Nah, waktu itu gue dari situ gue berpikir, ah, kayaknya daripada ke arah yang emang udah baik banget nih peminatnya, kenapa gue gak nyoba sesuatu yang sedikit peminatnya. Karena mungkin harapan gue ke depannya itu bisa lebih berkontribusi banyak ke arah si geotermal itu. Nah, itu sih, itu pemikiran gue waktu tahun kedua, ketiga, waktu masih zaman-zaman kuliah. Dan ya itu keterusan sih sampai gue semester selanjutnya 5, 6, 7 sampai akhirnya skripsi itu gue merasakan bahwa diri gue sangat, oh, asik banget nih, geothermal banget. Apalagi waktu itu gue juga sempat kedapetan ikutan proyek sama Pak Yunus ke lapangan, kayak ngambil kayak eksplorasi langsung ke tempatnya. Ya, ambil data manifestasi langsung di sana, ngambil data batuan juga di sana. Itu gue makin lah ngerasa ke attach dengan geothermal. Mungkin itu sih.
Oke, berawal dari kesukaan lu terhadap mata kuliah termodinamika batuan. Sebenarnya ya, di geothermal itu gue kebetulan gue udah ambil matkul tersebut, matkul apa namanya, termodinamika batuan, dan yang lu bilang tadi kayak mempelajari manifestasi geotermal emang benar. Dan tapi selain itu sebenarnya matkul-matkul apa lagi sih Kak yang membedakan geotermal ini dengan kayak migas atau mitigasi bencana dan sebagainya kan, peminatan-peminatan yang lain lah.
Mungkin metodenya sih kalau yang paling kelihatan banget itu. Sama emang kalau ke arah geologi kan udah jelas beda banget, karena waktu kuliah pun itu ada materi geologi geotermal sendiri yang emang karena kondisinya nggak bisa disamain tuh sama kondisi geologinya migas kan. Terus kalau yang obvious banget itu jelas metodenya. Kalau migas kan kita jelas tahu seismik tuh yang utamanya. Kalau geotermal itu kita lebih ke arah pakai magneto telurik atau resistivity itu yang banyak dipakai. Mungkin yang lain yang membedakan kalau dari metode-metode lainnya itu ya dua itu sih. Dua metode itu maksudnya yang emang geotermal banget, terutama magneto telurik itu ibaratnya kayak seismiknya geotermal gitu.
Oke. Itu kan berarti yang membedakan jelas antara geotermal dengan pemanasan lain adalah metode-metodenya kan. Tapi untuk kemiripan, ada nggak sih kak kemiripan antara pemanasan geotermal dengan pemanasan yang lain?
Kemiripannya di arah apa nih?
Dari mungkin dari matkul yang dipelajarinya atau dari ada beberapa pemanasan yang ternyata metodenya sama gitu dengan metode untuk eksplorasi geotermal.
Kalau yang gue sebenarnya agak lupa-lupa ingat, tapi seingat gue tuh gravity sama resistivity itu masih bisa dipakai di tambang kalau nggak salah. Nah itu masih ibaratnya metodenya juga dipakai di untuk eksplorasi lainnya. Yang ada di geotermal itu bisa dipakai di pertambangan, terutama itu gravity magnetik sih kalau yang masih bisa dipakai di emang bisa dipakai di eksplorasi lainnya. Karena kalau ibaratnya kalau geotermal itu kita gravity sama magnetik itu kepake untuk di eksplorasi awal. Eksplorasi awal tuh biasanya kita pakai gravity magnetik karena lebih jauh lebih murah dibandingkan kalau kita pakai magneto telurik. Nanti baru biasanya tuh setelah kira-kira tahu mana area yang prospeknya baru kita biasanya eksplor ke langsung lanjut ke magneto telurik. Nah, dua metode itu si gravity sama si magnetik emang kalau di pertambangan itu banyak dipakai sih, dan salah satu temen gue yang emang suka banget sama bidang si pertambangan ini pun juga fokusnya ke arah dia lebih ke arah gravity ngambilnya. Jadi ya metodenya mungkin kalau yang bisa dipakai di tempat lain itu.
Oke. Selain geotermal sendiri, lu pilih peminatan lain gak sih kak?
Waktu itu gue belajar tentang ini juga sih, seismotek. Iya.
Apa? Seismik atau apa?
Seismologi.
Oh, seismologi. Iya.
Tapi gue lebih ke arah ya mikroseismicity gitu sih, mikroseismik, mikrotremor gue makanya buat seismologi teknik waktu itu.
Oke. Dari pembelajaran seismik atau seismologi tadi, apakah itu yang mendasari lu sekarang kayak dari informasi yang gue dapet, lu sekarang juga selain geotermal, lu bisa juga di industri oil and gas. Apakah itu yang mendasari juga bahwa lu jadi punya skill untuk di industri oil and gas?
Sebenarnya bukan, mungkin itu bisa jadi salah satunya, tapi ibaratnya kan basic-basicnya gelombang di yang kita pelajari di seismik itu kan pasti basic gelombang yang kita pelajari itu pasti nanti kan bakal kepake kan ke seismik. Yang penting lo ngerti basicnya, ibarat kata kemana pun itu bisa. Nah gue tuh waktu gue merasa bahwa gue akan ke arah geotermal, gue nggak semata-mata lepas aja gitu mata kuliah yang lainnya, karena waktu itu gue pun juga berpikir kepastian akankah gue ada di industri geotermal atau enggak, itu tuh belum, itu enggak pasti gitu loh. Makanya gue berpikir pelajaran yang lain atau materi-materi yang lain itu tuh juga harus gue kuasain palingan enggak basic-basicnya deh, biar nanti seandainya gue rezekinya bukan di geotermal, gue masih bisa untuk memahami itu, masih bisa untuk ngelakuin itu. Dan emang kenyataannya seperti itu. Waktu itu juga pun sebenarnya nggak sengaja, karena waktu gue nyari kerjaan itu juga apa yang ada, lowongan yang ada di baik geotermal, perminyakan, selama itu geofisika tuh gue apply aja. Nah kedapatannya ya di industri migas itu. Dan dengan prinsip gue tadi, yang gue berpikir bahwa walaupun gue meminat di salah satu bidang, tapi gue nggak mau ngelepas, maksudnya tapi gue nggak mau mengabaikan mata kuliah yang lainnya, itu bikin ngebantu banget sih waktu gue kerja di industri si migas itu. Dan tadi yang seismologi atau mikroseismika itu kan ibaratnya ya basicnya mirip, jadi itu cukup membantu juga waktu gue ada di industri migasnya itu.
Iya, setuju sih gue kalau lo bilang walaupun lo milih geothermal, tapi basic-basic peminatan yang lain tetap harus kita kuasain, karena ya kalau kita bicara tentang lapangan pekerjaan, emang gak pernah ada yang tahu kan apakah kita sesuai dengan dengan peminatan yang kita pilih selama kuliah. Kadang kan lapangan pekerjaan 180 derajat berbeda banget kan dari bayangan kita.
Ya, nah, ya benar banget.
Lo bilang tadi sekarang tempat lo bekerja bukan bidang geotermal.
Iya, bukan juga.
Apakah fakta di lapangannya masih sesulit itukah lapangan untuk geotermal atau gimana?
Sebenarnya ini kalau fight-fightannya ya, ini sebenarnya gue apes. Gue bisa dibilang apes-apesnya. Jadi waktu gue ada di industri migas itu, sebenarnya itu chance-nya itu setelah 4 bulan kerja apa internship itu harusnya langsung bisa kita kerja langsung tuh di perusahaan itu. Ibaratnya diangkat gitu. Tapi ada COVID. Perusahaannya juga apa goyah lah ibaratnya. Jadinya kita yang ada di si ada yang ada di sana tuh internet di sana akhirnya ya sudah diberhentikan karena kita juga pasti paham lah waktu itu kan kondisinya minyak pernah yang harganya sampai minus itu kan.
Iya, sampai minus banget.
Ya, nah, ya jadi kalau mungkin kalau dari saat ini tuh yang gue ketahuin bahkan di tempat gue kemarin bekerja itu kondisinya masih belum stabil sampai sekarang kalau untuk di migas ya. Tapi itu bukan berarti lowongan pun ketutup, enggak kok. Soalnya waktu gue selesai di tempat yang lama itu, gue apply ke beberapa tempat dan emang beberapa tempat itu industrinya migas juga ya, dan dia perusahaannya perusahaan pemerintah, bukan swasta kayak yang gue dulu apply. Dan mungkin karena dia pemerintah, jadi mungkin dia bisa dikatakan lebih stabil, makanya dia ngebuka lowongan dan gue coba di situ. Tapi dia pengumumannya lama dan gue udah keburu dapat di yang badan pemerintah ini. Jadi akhirnya gue merelakan mereka. Nah, tapi itu maksud gue adalah bukan berarti nggak ada udah di tengah kondisi kayak gini itu masih ada kok lowongan di bidang geofisika atau di bidang geologi atau di industri migas ini. Cuma gue bisa bilang itu pinter-pinternya kita nyari informasi karena lowongannya itu bukan lowongan yang buka-bukaan yang besar-besaran yang ibaratnya kalau sekarang itu tuh banyak kan ya perusahaan yang nyari manajemen trainee MT atau di bank-bank dia lowongan di geofisika atau di geosains tuh nggak akan kayak gitu. Itu aja gue lowongan-lowongannya tuh dapet dari ibaratnya kayak cutting-cutting. Nih perusahaan A lagi nyari, nih perusahaan B lagi nyari. Jadi lowongan yang bisa dibilang tersembunyi gitulah kalau lowongannya geoscience. Dan itu banyak lowongan yang kayak gitu.
Oh, jadi emang enggak apa sih namanya, secara publikasi lowongannya juga emang bisa dibilang kurang apa ya, kurang merata lah, bisa dibilang kayak gitu atau gimana?
Iya benar, dia ibaratnya ada emang beberapa perusahaan tuh yang bisa lu cari di Jobstreet dan lu apply di situ ya bakal direspon sama mereka. Tapi kalau dari pengalaman gue nyari dari segala macam yang gue apply itu tuh sebagian besar lowongan tersembunyi. Nah itu sih, jadi emang mesti pinter-pinternya kita nyari koneksi, pinter-pinternya kita nanya dosen, punya teman dari kampus lain pun juga itu bakal sangat-sangat membantu sih menurut gue. Jadi kalau tadi ditanya gimana prospek kedepannya si geofisika geologi, itu menurut gue masih sangat cerah selama lo bisa menemukan celahnya.
Iya sih, tapi gue pernah dengar kalau kayak kita nih yang berlatar belakang dari kebumian, entah geofisika, geologi, atau geodesi dan sebagainya, itu katanya akan lebih mudah kalau kita udah pernah ambil S2. Kadang karena katanya lapangan kerja untuk S1 yang berlatar belakang kebumian itu agak sulit karena katanya kurang aplikatif. Itu gimana sih Kak sebenarnya?
Oh, gue kalau masalah itu bisa dibilang setuju dan tidak setuju karena gue emang udah pernah ngelihat sih gimana S1 yang masih bisa di kebumian, gimana S1 yang gak bisa, gimana yang S2 lebih gampang dapat kerjain. Itu semuanya semuanya itu menurut gue kalau masalah kerjaan kayaknya lebih ke arah rejeki-rejekian ya.
Mungkin
kalau S2 sih memang jadi bisa ada nilai plus karena mungkin si perusahaannya menganggap bahwa emang kemampuannya dia jelas dong, jauh lebih mampu dibandingkan kita yang cuma S1. Apalagi kalau misalnya, terutama bagi mereka yang S1-nya itu geoscience, S2-nya juga di bidang yang sama gitu ya. Pasti kan si perusahaan itu, ya pasti si perusahaan itu ngelihat ini tuh lebih berhasil, anak ini yang S2 lebih berharga. Karena waktu itu kasusnya gue pernah ketemu, anak ini juga di MIPA juga, UI, cutting, dia itu S1 terus langsung lanjut S2. Kayaknya pengalaman kerjanya pun juga belum banyak deh, karena dia seingat gue kayak langsung ngambil S2 gitu. Dan waktu itu juga ada teman gue yang ada satu lowongan pekerjaan, ada teman-teman gue yang juga apply di sana, dan ada dia yang apply di sana, di si S2, si anak yang udah lulus S2 ini juga apply di sana. Dan memang si perusahaan itu tanpa babi bu langsung menghubungi si anak yang S2 ini, dan dengan interview singkat dia langsung diangkat. Berarti itu kan secara nggak langsung menunjukkan bahwa emang S2 itu ada nilainya dan dilihat oleh si perusahaan. Tapi untuk yang tadi lulusan S1 itu susah atau enggak mencari pekerjaan, itu juga gue nggak bisa bilang bahwa itu susah sih, karena selama saat kuliah itu lu kerjaannya bukan cuma ibaratnya kuliah pulang, tapi di CV lu itu tertera bahwa lu pernah kerja praktik di sana, lu pernah ikut proyek ABC, lu ABCD, lu punya kemampuan software ABCD, itu perusahaan pun juga akan ngelihat sih menurut gue. Karena itu yang dialamin sama gue, sama teman-teman gue di S1 itu yang emang pernah terjun kerja di bidang geoscience dengan latar belakang kita yang hanya S1 gitu.
Oke, jadi sebenarnya masih tetap punya ya kesempatan yang hanya S1 ini, tetap masih punya kesempatan untuk bersaing di dunia pekerjaan nanti.
Punya sangat banyak kalau menurut kayak.
Soalnya gue begitu dengar berita kayak gitu tuh, info-info kayak gitu, gue adalah salah satu orang yang insecure karena apa ya, gue belum punya rencana untuk S2 dan sebagainya. Terus ada yang bilang kalau kebumian harus S2 gitu, kayak apa benar, apa ini cuman sebagai pembangkit semangat dan sebagainya. Itu benar-benar ini banget sih, benar-benar bikin gue overthinking, kayak gue worth it nggak ya nanti di dunia pekerjaan kayak gitu. Karena apa ya, kalau dibilang misalnya S1 kurang aplikatif, mungkin bisa jadi gitu, karena yang selama ini gue rasain pun, gue pribadi kayak masih kurang gitu loh. Jadi gue khawatirnya jangan-jangan gue cuman tahu secara teori tapi ternyata di lapangan gue nol besar gitu sih. Tapi kalau misal gue kayak sekarang, kalau mendengar S1 masih tetap punya kesempatan asalkan punya pengalaman-pengalaman yang ya cukup brilian lah ya. Gue jadi ngerasa punya harapan lagi, dan semoga teman-teman gue yang lain yang mungkin punya rasa insecure yang sama dengan gue, semoga dengan mendengar ini bisa jadi punya harapan kembali lah intinya.
Amin. Gue ya, apa namanya, itu kayaknya fase dimana semua orang ngalamin deh. Karena waktu gue semester-semester akhir itu tahun ke-4 itu gue juga memikirkan hal yang sama. Apa gue harus lanjut S2 ya? Karena waktu itu malah bilangnya itu S1 susah dapet kerjanya. Biasanya kalau S2 tuh lu lamar kemana-mana lu langsung dapet. Kayak gitu tuh rumor-rumor yang beredar.
Iya.
Gue bikin ya sama kayak lo ngerasa insecure apa ya. Dengan 4 tahun gue harus sia-sia, gue harus lanjut S2 lagi biar bisa dapat kerja dengan mudah. Nah tapi pas gue lulus terus nyoba-nyoba lamar kerja, ya pada kenyataannya memang sulit, tapi bukan berarti nggak ada kesempatan. Karena teman-teman gue yang angkatan gue waktu lulus S1 terus langsung kerja di bidang geoscience itu cukup banyak sih. Kalau dari yang tempat apa namanya kampus lain ya itu lumayan. Terus kalau yang dari geoscience di MIPA pun juga ada. Dan dari cutting-cutting pun juga yang cuma S1 terus langsung kerja di bidang geoscience juga ada. Jadi bukan berarti kalau lo S1 itu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa survive atau nggak bisa dilirik, itu enggak sih. Karena kalau dari pengalaman gue juga pun, yang waktu kemarin gue kerja di migas itu, jujur aja waktu gue masuk masuk dan kerja, terus megang processing seismik yang sebelumnya itu waktu kuliah hampir nggak pernah gue pegang. Itu lama-lama karena gue tahu, kayak karena yang tadi gue bilang gue ngerti basicnya, lama-lama gue jadi learning by doing gitu loh di sana. Jadi gue bahkan merasa 3 bulan atau 2-3 bulan waktu gue di sana itu sudah mencakup seluruh mata kuliah seismik yang waktu itu gue ambil selama 4 tahun berturut-turut. Kayak gue ngertinya tuh malah di sana. Jadi kadang si perusahaannya itu pun juga nggak expect lu terlalu tinggi karena emang lu S1. Justru mereka di sana, seandainya nanti lu udah diterima di sana, mereka tuh akan membantu banyak hal untuk lu sehingga lu tuh bisa nge-improve diri lu sendiri gitu sih di bidang yang nanti lu kerjakan di sana.
Iya sih, benar. Gua juga kayak adalah kadang-kadang pemikiran-pemikiran kayak kayaknya sih semoga sih di kalau misalnya diterima di suatu perusahaan masih tetap dibantu gitu loh. Enggak benar-benar dilepas banget. Karena gue enggak tahu kalau benar-benar gue dilepas gitu terus kayak cuman kayak ditantang. Oke, tunjukin skill dan sebagainya, gue juga enggak paham apakah gue sanggup atau tidak gitu. Oke, okay, by the way, ngomongin tentang pengalaman. Lo bilang tadi kalau lulusan S1 tapi punya pengalaman yang banyak itu bisa bisa jadi salah satu jaminan untuk bersaing dengan mereka-mereka yang lulus S2 ataupun bahkan S3. Nah, yang gue tahu lo adalah salah satu cutting yang memiliki pengalaman baik internship, part time atau apapun itu di dunia kebumian yang cukup banyak menurut gue ya. Karena gue pribadi, gue gak tahu nanti capek mau berapa perusahaan, dapat satu atau dua juga gue udah alhamdulillah. Tapi ini kalau gue boleh bacain, jadi lo ini pernah internship ataupun part time di kurang lebih ada berapa sih ini, ada 6 atau 8
banyak ya, banget.
Gue nggak tahu ini mana yang capek, mana yang part time, mana yang apa. Intinya yang gue dapat adalah pengalaman lo pernah menjadi bagian dari 8 perusahaan ini. Oke, jadi
kayaknya nggak sebanyak itu dah.
Coba gue sebutin ya yang salah, nanti lo koreksi deh. Yang pertama, lo pernah di BIG, Badan Informasi Geospasial.
Iya.
Terus yang kedua, lo pernah di BMKG juga.
Iya.
Selanjutnya, lo pernah di PT Newcase Geoteknologi. Selanjutnya, ada di PT Pertamina Geothermal Energi. Selanjutnya, ada lagi di Star Energi.
Iya, itu TA.
Ya, terus GIS Project di Indo Geosocial Enterprise. Di CGG sebagai junior imaging geophysicist. Dan yang terakhir yang gue dapat adalah lo pernah menjadi bagian dari Pio Petro. Ini tertulisnya summer internship.
Oh ya. Nah, ya benar itu.
Benar semua kan?
Iya sih, tapi Pio Petro itu bukan perusahaan kok.
Oh, apa itu? Itu apa?
Maksudnya itu lebih ke arah kayak summer course gitu sih, bukan kerja jatuhnya.
Oh iya.
Iya, summer course kalau Pio Petro itu.
Oke. Okay. Ini menurut gue. Lu dapet dari mana deh? Ya adalah ada gue dapat informasi ini dan menurut gue ya ini lu start pengalaman ini dari semester berapa sih kak?
Nah di BIG tuh seingat gue semester 2 apa 3. Gue lupa sih waktu itu. Iya kalau yang kafe di BIG itu kayak ini sih nekat-nekatan karena waktu itu ditawarin sama kaprodi kita Pak Supri. Ada nih tawaran di BIG nih kalau mau kafe bilang-bilang ke saya ya, nanti saya bantu untuk ngelamar di sananya ibaratnya ngurusin beres dan lain-lain. Dan waktu itu gue mikir 3 bulan kan kita kalau 3 bulan libur kan ya di setelah bulan Mei itu ya.
Iya.
Masih semester ganjil apa genap sih gue lupa. Pokoknya itulah. Dan itu gue ngerasa 3 bulan daripada gue gabut, sebulan coba deh KP di BIG. Ya udah itu. Jadi 1 bulan KP di BIG itu gue ambil waktu masa liburan itu. Dan itu modal nekat nyoba nyamperin Pak Supri bilang tertarik, terus dibantu deh untuk urusan berkas-berkasnya. Dan ternyata dari BIG-nya pun juga terbuka gitu, kayak ya udah silakan kalau mau KP di sini. Akhirnya ya udah gue mulai deh KP di sana. Tapi jujur gue lupa semester 2 apa semester 3, pokoknya pas liburan 3 bulan itu dah.
Itu kalau kalau emang benar itu lo ambil di semester 2 atau semester 3. Seingat gue ya, semester 2 semester 3 tuh kalau gue belum dapat metode sih gue. Karena gue baru dapat pengantar geofisika itu di semester 4. Iya, di semester 4.
Emang belum.
Ya, terus itu lo begitu lo diterima nih internship di sana, itu lo ngapain? Dan berbekalkan ilmu apa ya lo ke sana? Oh iya.
Iya, bermodalkan ilmu nekat dibilang.
Terus berarti di sana lu full dibantu kah atau gimana?
Agak-agak. Gue juga kayak ibaratnya belajar sendiri biar paham. Gue nggak mau memberatkan di sana juga ya, walaupun emang gue belum pernah ngambil mata kuliahnya, jadi gue pengen explore sendiri juga karena gue nggak mau memberatkan di sana. Akhirnya gue ke sana tuh nggak hanya minta dibantu, tapi gue minta-minta modul-modul gitu loh, kayak yang bisa dibaca. Terus kan waktu itu kan gue dapetnya graffiti. Graffitinya tuh tapi bukan buat eksplorasi. Waktu itu gue tuh kalau seinget gue buat ngolah, buat bikin geowit gitu, buat pokoknya itu hubungannya sama pasang surut air laut gitulah, kayak berpatokannya pasang surut air lautnya mereka. Dan itu tuh ada kayak modul gimana cara ngolah datanya, arti-arti angka-angkanya itu gimana. Dan ya gue belajar dari situ dulu, seenggaknya gue ngerti poin-poinnya dikit. Kalau nggak ngerti baru nanya, kayak gitu sih. Jadi emang basic metode graffiti-nya sih ingat gue belum ada. Jadi gue awal kenal tuh ya di BIG itu. Di BIG itu.
Oke, ini menurut gue menarik loh. Maksudnya lo udah mulai start dari semester 2 semester 3. Sedangkan mungkin kebanyakan orang semester 2 semester 3 masih waktunya main kali ya. Gue nggak tahu. Kalau gue iya, kalau gue semester 2 semester 3 masih waktunya untuk kayak main-main sama teman, kayak gitu, hangout segala macam. Makanya gue kaget begitu lo begitu dengar kalau lo start internship di BIG itu semester 2 atau semester 3. Ini lo sendiri atau gimana?
Oh, tuh gue sendiri.
Sendiri.
Iya, sendiri. Dari Geo.
Begitu lo mengajukan ke Pak Supri bahwa lo mau ikut di internship di BIG ini, apakah ada kayak pembekalan-pembekalan dulu dari pihak kampus ya, Kak?
Enggak ada.
Berarti cuman
bener-bener cuma dibantu buat ngurus
masuk aja, iya.
Masuk aja gitu sih.
Oke.
Asiknya sih emang orang-orang di sana tuh kayak welcome banget gitu loh, walaupun gue masih semester awal, mereka tuh juga ngerti. Jadi ya mereka ngajarinnya pun juga pelan-pelan, dan mereka tuh mau berbagi ilmu yang mereka punya. Jadi karena itu yang bikin gue waktu gue di BIG itu juga ibaratnya gue betah sih di sana. Dan bahkan sampai sekarang sama orang BIG-nya aja gue masih suka kontak-kontakan karena emang orangnya ramah-ramah. Mungkin itu juga yang jadi alasan lain kenapa gue bisa enjoy waktu ada di BIG itu sih kayaknya. Dan pelajarannya ibaratnya apa yang gue kerjain di sana tuh bisa masuk dan bisa ngerti.
Menarik ini. Harusnya gue udah ngobrol sama lu dari mungkin dah harusnya dari semester 1 kayaknya. Jadi biar gue semester 2 semester 3 gue tidak terbuang sia-sia dengan main atau nongkrong sana sini doang nih harusnya nih.
Udah capek gitu ya.
Iya.
Asikan nongkrong.
Oh. Ya, memang tidak pernah ada
nongkrong
yang
gue telat.
Tapi kalau ya kalau dikorbankan untuk pengalaman-pengalaman yang sangat banyak ini sih menurut gue worth it sih. Enggak tahu ya. Atau kalau menurut lu atau menurut yang lainnya.
Iya benar.
Oke, kalau yang tadi pengalaman lu di BIG, ini yang dari BMKG dan seterusnya itu dimulai di semester berapa aja, Kak?
Lupa ya gue kayaknya. BMKG tuh gue ingat itu bulan Januari pas Jakarta gempa, tapi gue tuh lupa tahun berapa ya?
Jakarta gempa.
Lupa gue. Iya, Januari lah. Kayaknya semester harusnya sih 4-5 dari ingat gue harusnya.
Oke. Jadi sebenarnya yang gue tahu kan KP itu bisa dimulai di semester 5 atau 6 lah gitu ya. Karena kan udah lumayan banyak matkul-matkul dipelajari. Tapi sebenarnya bisa dimulai dari semester 4 kali ya, Kak ya. Idealnya.
Idealnya iya, dan selama enggak ada larangan sih menurut gue itu sah-sah aja dilakuin, karena kalau soalnya waktu itu setahu gue ya geofisika tuh juga ada di kampus lain itu yang malah harus semester 7 baru ngambil KP apa ya, karena mereka menganggap belum mumpuni aja gitu kalau buat KP. Jadi menurut gue selama gak ada larangan dan lu rasa lu mampu, jalanin aja.
Iya. Sebenarnya kemarin tuh semester 4, gue tuh sebenarnya mau apa namanya, daftar KP di Chevron, cuman begitu karena pandemi mulai di Indonesia nih Maret kan, itu langsung kayaknya gue sama teman gue kan kayaknya nggak bisa deh Zal, soalnya lagi kayak gini takutnya ribet dan sebagainya kayak gitu. Ya udah deh, akhirnya belum ada lagi sih, belum ada obrolan tentang KP sih gue sampai sejauh ini, karena kuliah aja cukup sulit ya, di tengah pandemi gini ya, PJJ kayak gini tuh buat gue stressful sih, karena
sangat sih
adaptasinya benar-benar dari nol banget. Ini Pat, lo di Pertamina ini gue paling sebenarnya paling penasaran, karena gue sangat ingin gitu pengen cobain KP di Pertamina, khususnya di geothermal energi yang PGE ini. Itu waktu itu lu lama gak sih kak, kayak proses lu ngelamarnya, terus balasan lamarannya dan sebagainya, itu memakan waktu yang lama gak sih?
Jujur kalau rentang waktunya berapa lama tuh gue pasnya berapa tuh lupa ya, tapi itu kayaknya itu sekitar 4 bulanan itu ada sih, dari gue ngirim lamaran awal sampai akhirnya gue mulai KP itu kayaknya sekitar 4 bulanan aja deh. Atau bahkan malah atau kayaknya gue ini 4 awal tahun gue daftar sekitar bulan September, Agustus September apa ya gue baru mulai KP itu. Cukup lama sih seingat gue waktu kalau di Pertamina itu.
Oke. Terus selama KP-nya itu sendiri berapa lama, Kak?
KP-nya kalau untuk KP di Pertamina cuma dijatah sebulan.
Oh, sebulan.
Dari iya, emang jadwalnya mereka yang kayak kalau mau KP 1 bulan aja gitu.
Ini di kantor kah atau lu ambil data atau gimana?
Kalau gue ngambilnya yang di kantornya. Jadi ngolah data yang mereka punya di kantor PGE yang di dekat Sarina itu.
Iya. Oh, tapi selain itu ada pilihan lainnya kah atau tergantung mereka penempatannya gimana?
Nah itu kayaknya bisa, kalau ada proyek bukaan itu kayaknya lu bisa ikut yang akuisisi deh. Tapi seinget waktu itu bukan KP sih jatuhnya, yang cutting itu dia udah lulus, terus kayaknya dia intern gitu doang. Waktu itu ada proyek di mana gue lupa, itu ngambil data langsung ke lapangan. Nah tapi itu gue kurang tahu bisakah lu ikut ke lapangan apa enggak kalau proyeknya lagi buka. Karena waktu itu kasusnya yang pas angkatan gue itu memang ada beberapa orang KP barengan di sana, dan dari kampus lain juga ada. Kita semua kedapatan processing di kantor sih, karena lagi enggak ada akuisisi waktu itu kasusnya. Kondisinya, sorry.
Oke. Jadi kalau misalnya ternyata begitu kita apa namanya ngelamar dan lagi ada proyek akuisisi data, berarti kita ada kemungkinan untuk ditempatkan di sana gitu ya, di lapangan untuk akuisisi data berarti.
Iya, kayaknya bisa jadi kayak gitu. Karena kadang orang kan geofisikanya kan biasanya juga bakal ke lapangan, terus daripada lu ditinggal ke lapangan, mereka pada lebih suka kalau lu ikut sih. Tapi waktu itu pembimbing gue pernah bilang, seingat gue akomodasi nggak dibayarin dari mereka gitu, jadi kayak kalau mau ikut ya udah lo bayar sendiri, tapi ntar di sana kita di sana dibantu sama mereka kayak gitu.
Oh gitu. Oke. Terus yang CGG ini kak, itu apa, internship kah atau apa?
Statusnya kalau waktu dulu rencananya waktu awal diterima itu ibaratnya masa internship itu kayak masa probation gitu sih. Karena setelah masa internship, seandainya lu oke, lu bakal diangkat, kayak gitu. Waktu kondisinya. Tapi kalau yang gue jalanin selama 4-5 bulan itu ya jatuhnya masih masa internship itu yang sebagai masa probation. Karena waktu itu abis itu COVID datang, jadi gak ada pengangkatan.
Oke, oke. Itu berapa lama, Kak?
Kayaknya 4-5 bulanan sih gitu. Dari Februari awal sampai Mei akhir apa ya? Apa Juni? Iya, kalau gak salah itu deh. Apa Januari sampai Mei? Lupa. Pokoknya 4-5 bulan.
5 bulan.
Tanggalnya soalnya enggak pas tanggal 1 waktu itu.
Oke, oke. Apa yang lo kerjakan di sana? Processing data lagi? Processing. Oke, processing. Ini lo sendiri atau bareng teman atau gimana?
Kalau dari geofisika kita bertiga. Geofisika UI lo.
Iya, iya. Siapa aja, Kak?
Ada Kuku sama Tanisa.
Oh, iya ya. Kemarin kata Nisa tuh jadi ini juga, Kak. Jadi apa namanya? Tamu juga di podcast episode sebelumnya. Gue... Iya, cuman kebetulan gue lagi berhalangan gak bisa jadi hostnya. Kebetulan jadi diganti sama teman gue. Kayak gitu. Ini, tadi udah gue sebutin ada 8 atau 7 lah ya kurang lebih pengalaman internship gue. Ini yang paling menurut gue... apa ya, cukup unik. Digital Illustrator di Wajah Baik. Ini Wajah Baik platform kah atau apa, Kak?
Iya. Ya, itu sebenarnya untuk mengisi kekosongan. Karena waktu itu ya dia tuh kayak organisasi apa ya? Penggalangan dana tuh apa sih? Ya, pokoknya gitulah. Charity organization dia tuh, jadi ibaratnya gerakan dia itu muncul setelah COVID ini ada gitu. Dia itu intinya gerakannya dengan kamu menyumbang sekian, kamu nggak hanya menyumbang tapi nanti kamu itu mendapatkan ilustrasi wajah gitu. Jadi siapa yang nyumbang dapat ilustrasi wajah. Nah, aku waktu itu gabung ke sana, join sebagai freelance sebagai si ilustratornya. Itu.
Oh iya iya iya.
Ya.
Pernah jadi denger.
Aku join di Wajah Baik itu sebagai si ilustratornya. Dia iklannya enggak tahu kenapa aku ketemu dia itu iklannya muncul di Instagram. Tahu-tahu muncul aja.
Kalau gue pernah dengar kayak di Twitter gitu, Kak, ada orang yang bikin tweet dan kayak kalau lo donasi entar feedback buat lo adalah iya ilustrasi dari wajah lo kayak gitu. Iya, itu.
Iya.
Emang pas lagi pandemi gini emang lagi banyak banget sih kayaknya.
Iya, emang sih. Dan lumayan sih emang dia. Yang digambar ibaratnya yang orang yang nyumbang tuh juga banyak banget. Karena waktu itu kerjaan gue juga banyak banget di sana.
Sampai sekarang masih, Kak?
Terakhir, iya sih. Kemarin itu sebenarnya terakhir akhir bulan Agustus ini.
Oke, itu apakah?
Gue ngerjain terakhir.
Apa tadi ilustrasinya, apakah ilustrasi selalu wajah si pendonor, apa penyumbang ya?
Oh, penyumbang ya. Iya.
Apakah selalu donator itu? Iya, ya, donator. Apakah selalu ilustrasi wajah mereka yang lu gambar atau mungkin ada barangkali ada yang lain requestnya misalkan gambar apa gitu. Ada enggak?
Kalau sejauh ini yang gue dapat dari sana selalu ilustrasi wajah sih. Cuma terakhir-terakhir ini dari si Wajah Baiknya sendiri tuh kayaknya mereka pengen ada perubahan, enggak hanya wajah, bisa juga hewan peliharaan lu mau lu gambar itu kayaknya mereka juga bisa. Cuma kalau gue yang selama gue ikut terus gue gambar tuh semuanya ilustrasi wajah. Mungkin adanya yang nyumbang siapa, yang digambar wajahnya siapa, itu mungkin yang ada ya.
Oh iya, benar-benar. Ada ini gak sih, Kak? Ada kayak ketentuan nominal harus nyumbang berapa baru bisa di ilustrasiin kayak gitu.
Oh, seingat gue kalau gak salah kemarin itu 100 deh.
Oh, minimal 100 ribu berarti?
Iya, 100 ribu seingat gue dia minimal. Tapi nanti tuh kayak berapa persennya masuk untuk langsung disumbangin, berapa persennya buat yang ilustratornya juga, buat yang lain-lainnya juga, seingat gue kayak gitu sih.
Iya.
Kurang hafal.
Udah sejauh ini udah berapa ilustrasi kayak yang lo buat?
Banyak
banget.
Berapa ya? Kayaknya hampir 100 ada kali.
Biasanya kalau lagi banyak banget gitu.
Kerjaan yang gambar muka orang.
Iya, sehari biasanya menyelesaikan berapa banyak, Kak?
Paling cepat gue pernah 5. Itu paling cepat banget. Itu kayak yang udah gue ngerjainnya ya bener-bener seharian full itu cuma ngerjain gambar. Tapi kalau misal paling sedikitnya jelasnya satu sih, satu gambar. Satu gambar satu hari maksud gue. Ha.
Menggambar atau melukis. Hmm. Ini udah lu mulai dari kecil kah? Atau ternyata baru, lu baru menemukan nih, oh ternyata bakat terpendam gue adalah melukis akhir-akhir ini. Lu mulai kapan tahu bakat ini?
Enggak, kalau misalnya gambar gue emang udah suka dari zaman gue SD, itu gue udah suka gambar sih. Cuma emang gambar gue mah kagak bagus-bagus banget, cuma suka aja gitu kalau gambar. Dan emang yang baru diseriusinnya ini, berani ibaratnya buat lebih nunjukin ini hasil-hasil karya gue itu baru pas kuliah ini. Mungkin kayaknya semester 5, 6 udah semester-semester akhir sih gue yang mulai bener-bener ngegambar yang cukup serius. Dan bahkan sampai ibaratnya menghasilkan gitu.
Iya. Karena gak tahu kenapa ya, gue pribadi sangat iri. Maksudnya iri dalam konteks positif ya, sama orang-orang yang bisa ngegambar gitu. Karena gue adalah penggambar handal. Kalau dulu SD adalah kayak ya mainstream anak-anak SD zaman dulu kan.
Gunung di tengah matahari.
Iya. Gunung, matahari, jalan, ada sawah, terus ada rumah kan. Itu adalah masterpiece gue, karena gue bener-bener gak bisa gambar. Dan gue sangat, kalau dibilang iri sih gitu, kayak orang-orang yang terlahir dengan bakat menggambar atau melukis adalah, wah gak tahu sih, menurut gue kayak gift yang sangat besar banget sih kalau buat gue ya, kalau buat gue.
Oke,
itu tadi pengalaman-pengalaman internship lu. Yang paling gue penasaran lagi adalah pengalaman organisasi lu. Lu pernah menjadi delegasi dari SIJ UI tahun 2018 untuk menghadiri acara Student Leadership Symposium di Anaheim, California. Itu gimana sih kak? Lu nyangka gak sih kalau bisa menjadi delegasi dari SIJ untuk hadir, lu berangkat ke Amerika gitu?
Enggak ada pikiran sama sekali sih waktu itu bakal kepilih, karena entah gimana ya, dimudahin aja gitu jalannya waktu itu kan. Kalau SCG setiap tahun itu kan memang ada ya, pasti lu juga tahu, pasti setiap tahun tuh ada seleksi SLS SIP, dan itu di SCG-nya sendiri selalu nge-share sih siapa yang mau join. Nah kebetulan waktu zaman-zamannya gue itu nggak tahu kenapa tuh orang-orang ada yang mau daftar, gue sendirian yang daftar.
Oh iya. Nah,
terus ya udah kan, waktu itu gue sendirian yang daftar. Seingat gue waktu itu teman gue, angkatan gue ada juga yang mau ikut, tapi ujung-ujungnya akhirnya nggak jadi ikut. Nah jadinya cuma tinggal gue sendiri. Otomatis kan dengan A, B, C, D setelah dikoreksi SI dan lain-lain dari kampus mengokekan untuk gue lanjut ke diseleksi lagi tuh di pusatnya di SCG pusatnya kan. Jadi kita ngirim berkas terus lanjut seleksi di sana. Gak taunya tahu-tahu dapat pengumuman kabar baik kalau ibaratnya ya lolos lah. Gak nyangka banget karena jujur waktu zaman SLS itu gue bukan orang yang pandai untuk membuat esai yang bagus. Karena padahal ya kalau untuk si SLS sendiri ini dia kan seleksinya cuma dari esai, berarti yang dilihat tuh mostly esainya itu sih yang mereka lihat. Dan gue berpikir waktu itu, esai gue begini doang, mana mungkin lolos.
Berarti bener, cuman esai doang seleksinya?
Esai sama rapot deh.
Oh ini transkrip nilai.
Iya, transkrip nilai, udah dua itu doang. Itu tapi esainya tuh ada banyak.
Oh enggak cuman satu?
Enggak, empat. Empat esai apa ya, seinget gue.
Oh iya. Terus begitu lu diumumin nih nama lu ternyata adalah yang terpilih untuk berangkat ke Amerika, itu gimana sih kak? Kayak
pusing.
Gue aja ngebayangin kalau gue yang jadi lu gitu ya, terpilih untuk berangkat ke Amerika, kayak gak tahu ya, gue kayak ini beneran gak gitu, kayak takut dibohongin, takut segalanya gitu kan. Ini beneran gak ya gitu, takutnya gue di prank dan sebagainya sih kalau
biasanya.
Iya kan ya?
Iya banget, sumpah itu kayak gue pas ngeliat pengumuman di email tuh, gue tangan gue langsung dingin, terus langsung keringet dingin semua kayak anjir gue lolos ya. Sudah.
Itu berapa lama kak?
Apa?
Di Amerikanya?
Gue acaranya singkat gue tuh seminggu, cuma waktu itu gue perpanjang seminggu lagi buat jalan-jalan, jadinya 2 minggu gue di sana.
Itu maksudnya perpanjang tuh gimana? Secara pribadi atau emang dari SEG Indonesianya atau gimana?
Secara pribadi, jadi pokoknya si bukan SEG Indonesia sih, SEG pusatnya itu intinya dia kan ngasih kita dana sekian untuk jajan di sana dan dia tuh ngasih akomodasi kita berupa tiket pesawat sama hotel. Nah tapi hotelnya itu ibaratnya cuma pas selama masa si SLS-nya ini doang gitu ngasihnya. Kalau tiket pesawatnya itu tuh bisa kita atur, kita kapan mau berangkat, kapan kita mau pulang. Nah itu nanti jadwal pesawatnya itu tinggal kita atur aja. Kalau kita mau perpanjangnya di belakang setelah di acara, ya udah berarti kita mundurin jadwal ke pulangan kita. Tapi kalau setelah acara SLS-nya selesai, untuk akomodasi di sana yang transportasi kayak pesawat, pesawat maksud gue penginapan dan lain-lain itu udah kita sendiri waktu itu.
Oh ya, gitu.
Jadi perpanjangannya pribadi. Cuma cuma si SEG itu memperbolehkan lu, membebaskan lu untuk mengatur jadwal pesawatnya. Karena kan mereka pikir juga lu jauh-jauh kesini pasti pengen main gitulah mereka.
Iya benar-benar.
Iya. Nah teman-teman gue yang di sana waktu itu pun juga banyak yang kayaknya hampir semuanya sih mereka perpanjang. Ada yang di awal sebelum SLS, ada yang di akhir setelah SLS kayak gitu.
Itu jadi total lu berapa lama kak di sana tadi?
Sekitar 2 minggu.
2 minggu.
2 minggu seingat gue.
Oke. Satu pertanyaan dari gue terkait SLS adalah, gue bukan mau tanya tentang SLS-nya karena pasti udah banyak banget informasinya di website manapun, bahkan di website SEG itu sendiri. Gue mau nanya tentang California. Cantik gak sih kak menurut lu kak California?
Banget. Aduh gue suka pohon apa, pohon palem apa-apalah itu.
Oh iya.
Itu lost. Cantik banget sih. Iya. Terus dan yang paling bikin excited itu waktu gue ke apa sih yang pinggir pantainya itu namanya?
Apa? Los Angeles atau apa?
Atau gak sih yang suka buat syuting film? Iya. Gue di ke LA-nya. Apa Victoria Harbor apa apa sih?
Ah, gue lupa. Iya iya tahu. Iya iya.
Bikin film.
Iya gue lupa namanya. Tapi,
ya. Dan itu kayak kalau lu ke California lu harus kesana gitu.
Oke.
Ya dia keren sih. Dan yang bikin gue messy mungkin tata kotanya ya di sana tuh yang kayak benar-benar rapi dan untuk transportasi umumnya semuanya tuh gampang banget. Cuma ada satu hal juga yang kayak nggak gue ekspektasikan akan melihat itu gitu loh. Mungkin lo udah tahu ya yang kayak lo tau kan yang homeless people itu. Tahu gak sih? Dan itu tuh gue sempet nyasar dengan temen gue waktu jalan-jalan ke LA dan kita tuh kayak waktu itu tuh kasusnya itu waktu kita jalan-jalan di sana itu lagi ada kayak apa demo gitu. Demo tentang, gue lupa sih demo, pokoknya demo tentang apa, jalanan tuh pada ditutup kan. Jadi trayek-trayek bis yang biasanya lewat jadi nggak lewat, kita akhirnya kayak muter gitu ke jalanan yang ibaratnya bukan jalan utamanya. Dan waktu itu tuh gue berhenti di satu titik, kita cuma ngikutin GPS karena emang kita nggak tahu daerah di mana-mana. Tahu-tahu kita tuh ketemu yang sepanjang jalan itu isinya terpal-terpal orang homeless gitu. Dan itu serem banget sumpah, karena orang-orangnya tuh ya orang homeless sih berarti kalau di sini kayak orang-orang yang nggak punya rumah di pinggir jalan itu aja. Kalau di sini kelihatannya masih normal, kalau di sana tuh kelihatannya kayak orang jahat gitu loh, serem banget sumpah.
Iya tahu gue.
Jadi ekspektasi awalnya tuh waktu awal-awal gue jalan-jalan sama teman gue kayak wah keren banget ini LA, keren banget ini California. Kan gue juga sempat main ke Walk of Fame-nya itu juga dan itu kayak gila gue nginjekin kaki kesini tuh kayak nggak ada bayangan gue kesana. Tapi abis itu ada hal lain yang gue ketemuin yang ternyata oh ada beginian juga tuh di California yang homeless people itu. Gue nggak expect bakal ngelihat sisi lainnya, sisi gelapnya lah ibaratnya ya.
Iya.
Dari kemewahan yang ada ternyata ada kayak gituan juga itu sih.
Asli, nggak tahu ya. Kalau gue California atau LA sih, gue lebih Los Angeles adalah salah satu bucket list di hidup gue. Makanya begitu gue tahu lu kayak wah gila, SEG ya, ke apa namanya, SLS-nya ada di California gitu kan waktu itu 2018, berarti kan gue baru masuk ya, itu kayak gue pengen banget ikut SLS kayak gini. Cuman ya tadi rintangan utama gue adalah bahasa sih. Gue adalah orang yang sangat sangat lambat mempelajari bahasa dari SD, sangat lambat. Bahkan bukan bahasa Inggris aja, kayak bahasa Indonesia sekalipun kan kalau kita, ya kita ngomong bahasa Indonesia, tapi kalau dipelajari kan cukup rumit juga kan ya bahasa Indonesia.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Dan gue emang agak cukup lambat sih untuk mempelajari bahasa, makanya kayak bisa gak ya gue ikut-ikut kayak gini nih, acara-acara yang dikirim delegasi ke luar negeri. Gak tahu sih. Iya memang, kalau dibilang gak ada yang gak mungkin.
Gue jujur loh, gue itu untuk bisa bahasa Inggris itu SMA gue ampas banget bahasa Inggris. Bahkan kan tahun pertama kuliah pun gue masih struggling tuh ke apa, MPK bahasa Inggris itu ya.
Oh iya, kan iya ya? ada
semester 1. Itu sumpah nilai gue jelek itu, hampir C nilai gue, kayak ya udahlah gue udah bodo amat. Nah, tapi waktu enggak tahu entah kenapa tuh semester 3 dan semester 4 gue udah mulai, materi itu kan isinya buku-bukunya semuanya udah mulai bahasa Inggris.
Iya.
Terus kadang dikasih video isinya bahasa Inggris, terus gue dari situ mikir kalau gue kagak bisa survive nih di sini, karena isinya semuanya materinya bahasa Inggris. Dan kayak dari sana sih gue mulai kayak terpacu aja gitu buat belajar, ya udahlah belajar sendiri lah, pasti bisa lah. Ujung-ujungnya ternyata bisa. Jadi gue yakin lo pasti bisa kok.
Amin. Bahkan gue waktu
nonton.
Iya, gue ini lagi pandemi gini kan, kerjaan gue nonton film, terus ya belajar dari subtitlenya itu loh, kayak terus gue ulang lagi gitu, gue pause, gue lihat dulu nih artinya apa sih gitu kan di kamus, oh artinya ini, baru gue play lagi. Jadi satu film tuh bisa selesai cuman baru seharian gitu, karena gue coba-coba bedah satu
sambil belajar
persatu, ya persatu katanya gitu. Emang ya nggak ada sih belajar yang nggak capek ya, semuanya pasti capek. Cuman gue pengen banget sih bisa bahasa Inggris gitu, kayak bahkan apa namanya, rencana gue gitu ya, keinginan gue, harapan gue adalah nggak cuma bahasa Inggris sih, minimal ada satu bahasa asing lain yang bisa gue kuasain gitu. Kayaknya enak gitu ya ngelihat poliglot itu bisa
ya, banyak. Bener, tau.
Ya nggak bisa
bahasa.
Iya. Lu mau keluar negeri terus begitu tanya orang asli sana ternyata nggak bisa bahasa Inggris, lu bisa nyambung dengan bahasa lain gitu. Itu
iya,
nggak tahu ya. Iya, itu kemampuan otak untuk apa sih namanya, analisis bahasa, lagi-lagi ini sih apa, anugerah dari Tuhan sih kalau menurut gua.
Itu Tuhan, iya benar.
Nah,
tapi tapi itu juga keinginan kita bisa apa enggak, itu pasti kalau kita ingin dan mau belajar, gue yakin bisa sih.
Iya, balik lagi ke diri kita sih, kemauannya. Nih, pada saat lo jadi delegasi ke Amerika mewakili SEGUI, itu juga bertepatan dengan lu sebagai kepala departemen keilmiahan BEMIPA 2018. Iya. Yeah. Itu gimana bagi waktunya, Kak?
Aduh, sejujurnya waktu itu gue itu dibantu banyak sama deputi gue. Kan waktu itu gue punya dua deputi. Salah satu deputi gue itu yang emang kayak ibaratnya udah gue ngerasa dia jauh lebih mampu dari gue, tapi dia mau nyokong gue dari belakang, dan bahkan dia dengan sukarela kayak ya udah nanti kalau lu di sana gue akan ngebantu urusan di sini. Nah, tapi bukan berarti pada saat gue di sana gue lepas tangan sih ya, nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya rapat-rapat gitu, kadang kita juga masih rapat via online, ngediskusiin via online. Jadi keputusan nanti ada agenda apa itu tetap nyampe ke tangan gue kayak gitu. Cuma mungkin yang emang tatap mukanya waktu gue lagi ada di sana itu emang gue nggak bisa ikut, jadi diwakili sama deputi gue. Dan ya pokoknya kalau waktu gue sibuk-sibuknya itu tuh yang pas dari SLS, terus habis itu lanjut lagi, lupa kayak waktu itu lanjut ke Malaysia, itu kan sibuk banget. Nah, itu banyak dibantu sih sama deputi gue waktu itu. Dan kalau untuk masalah pembagian waktu, emang cukup padat banget karena kegiatan di sana itu waktu gue di California, terutama ya kan jamnya kan berkebalikan gitu loh, kayak di sana pagi, di sini udah malam ya kan, kayak gitu. Nah ya itu, jadi itu pinter-pinternya kita ngebagi waktu aja. Kadang itu kita ngebahas-bahasnya itu kayak jam di gue jam 7 malam, di sana di Jakarta tuh jam 9 pagi, itu biasanya kita yang match ketemu waktu-waktunya di sana. Jadi pinter-pinternya sesuaiin waktu juga waktu itu.
Oke. Iya, makanya gue begitu lihat ini, gue kaget sih kayak, masalahnya lu bukan staff, lu adalah kadepnya gitu di BEM itu. Dan yang gue tahu,
gue juga gak enak banget sih.
Iya, makanya, dan yang gue tahu, Oktober kan lo berangkat ya di ke
Oktober
ya. Oktober tuh setahu gue, nggak tahu ya, kayaknya lagi sibuk-sibuk nggak sih, kayak maba baru masuk gitu kan. Organisasi-organisasi tuh kayaknya lagi sibuk-sibuknya lah gitu, makanya kayak ini gimana nih gitu bagi waktunya. Karena kayak apa ya, kalau gue tiba-tiba gue berangkat entah ke negara mana, terus bingung sih kalau gue pribadi, kayak gue tetap harus apa namanya berhubungan juga sama yang di Jakarta, urusan organisasi, tapi gue juga harus menyesuaikan dulu diri gue di acara ini nih yang
sana.
Iya gitu. Reaksi teman-teman BEM lo, khususnya apa namanya divisi lo, pada saat lo bilang bahwa lo akan berangkat ke Amerika, ya, itu gimana?
Alhamdulillah ya, mereka pada kayak ngedukung banget, dan bahkan mereka kayak ngasih gue hadiah karena tahu gue bakal lama kagak balik ke situ kan. Ibaratnya mereka kayak bikin ngasih sedikit kejutan ya ke gue, dan itu bikin gue kayak terharu banget. Padahal gue pengen akan ninggalin mereka nih, nggak bisa nemenin mereka dalam waktu yang menurut gue cukup lama ya, 2 minggu itu.
Iya.
Tapi mereka tuh nge-support gue, dan itu sih makanya gue juga makasih banget punya tim yang kayak gitu waktu masih di BEM.
Oke. Gue juga pernah lihat lu apa namanya kayak course kali ya. Lo banyak mengambil course-course kayak apa sih namanya, programming kayak gitu, data science dan sebagainya itu.
Itu
gue tahu sih, kayak itu menunjang banget ya buat kita sebagai yang lulusan dari geofisika gitu. Menurut lo gimana pengalaman lo ngambil course-course seperti itu?
Sebenarnya course itu seingat gue ambil udah di tahun-tahun terakhir sampai setelah lulus ya. Jadi emang waktu zaman-zaman kuliah gue bukan orang yang suka banget sama programming karena menurut gue itu sangat complicated. Tapi sering berjalannya waktu tuh kayak nggak tahu kenapa pas nyoba-nyoba malah ternyata jadi enjoy sendiri. Akhirnya gue mikir ya udahlah, udah kelewat nih yang belajar di kampus, udah nggak dapat kesempatan lagi, kenapa nggak nyoba di course yang lainnya, maksudnya course online course, dan belajar secara mandiri. Dan kalau dilihat ini buat geofisika gimana, kalau menurut gue ini akan sangat-sangat membantu, terutama bahasa yang kayak Python sama MATLAB itu tuh dipakai banget sih kalau misalnya di geofisika. Waktu gue KP pun kayak di NewQuest sama waktu itu di Pertamina pun masih ada pakai yang MATLAB. Maksudnya mereka kayak bikin GUI sendiri gitu dari MATLAB, dan banyak juga program-program yang base-nya itu Python. Jadi itu adalah kalau misalnya seandainya kalau sekarang-sekarang ini waktu gue kemarin habis lulus, itu salah satu contoh ya, ada 2 job opening di bidang geothermal, tapi keduanya itu sebagai seorang programmer, dan mereka itu meminta lu bisa untuk MATLAB dan atau bisa untuk Python. Berarti kan itu menunjukkan bahwa di bidang geoscience itu sendiri lu nggak hanya bisa ngandelin itu ilmu-ilmu geofisika lo, ilmu-ilmu geologi lo, tapi ada lowongan lain yang membutuhkan lo untuk punya skill programming. Okay, kalau untuk di geofisika sendiri itu programming sangat 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 penting ya menurut gue.
Iya.
Dan seandainya pun lo nanti nggak dapat kerjaan di geofisika, itu tuh lo bisa Python, lo bisa MATLAB, lo bisa kemana-mana sih, terutama Python ya. Di perusahaan lain tuh juga bakal diterima, terutama di perusahaan-perusahaan IT.
Oke. Selama lu mengikuti course-course seperti itu, efektif gak sih kak ilmu-ilmu yang lu dapat dan sebagainya?
Selama kita komitmen waktu ngerjain online course-nya, itu ngebantu banget sih. Maksudnya, iya itu bikin lu bisa ngerti dengan si bahasa pemrograman itu, dan bahkan sampai bisa ngebantu lu untuk ngebikin sesuatu gitu.
Oke oke, gue juga adalah salah satu orang yang berencana untuk ikut course-course tentang pemrograman. Karena iya, programming itu buat gue pribadi cukup, iya kalau lu bilang tadi complicated, cukup rumit banget buat gue masih sampai sejauh ini masih memahami ya bahasa pemrograman ini kayak mana ya gitu. Gue belum nemu titik terangnya sih, makanya kayaknya begitu gue lihat lu punya pengalaman course-course, kayak efektif gak ya? Kalau misalnya seandainya efektif, gue bakal coba sih.
Soalnya banyak kok penyedia course yang mereka tuh berbayar dan bayarnya mahal, tapi mereka tuh nyediain kayak ibaratnya scholarship gitu loh, apa sih, pokoknya dana hibahan gitu. Lu bisa saat lu apply ke course apply ke penyedianya, nanti seandainya lu qualified dia bisa ngasih lo course gratis secara cuma-cuma, tapi lo harus nyelesain si course itu kayak gitu.
Oke. Kayaknya dari tadi gue udah banyak banget nih ibarat katanya membedah sisi kehidupan lo di kampus. Pertanyaan terakhir dari gue, karena udah hampir 1 jam juga kita ngobrol, pesan atau mungkin apa ya, wejangan kali ya bahasa ininya, ke adik-adik tingkat lo yang sekarang masih berjuang, baik yang di tingkat akhir ataupun kayak gue baru masuk tingkat 3 dan sebagainya deh. Sebagai ya dengan pengalaman yang udah lu punya, bisa untuk dunia kerja atau mungkin masalah KP-KP ini dan sebagainya, terserah pokoknya. Kalau lu ada pesan-pesan boleh disampaikan.
Oke, mungkin kalau untuk apa ya, untuk pas ini ya, kan tadi kan topiknya kan lebih berbicara ke arah peminatan waktu semasa kuliah gitu kan, TA dan lain-lain. Jadi kalau mungkin saran gue saat lu ingin mencari suatu topik TA, saat lu ingin mencari suatu peminatan atau penjurusan, kuncinya adalah lu yakinkan diri lu sendiri bahwa lu suka dan enjoy di bidang tersebut. Karena sebenarnya ini nggak hanya berlaku di peminatan, maksudnya di geoscience aja, nggak hanya berlaku untuk saat lo mencari TA saja. Saat lo suka dengan apa yang lo lakuin, gue yakin lo tuh bakal bekerja atau bakal ngelakuin itu dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya tuh bakal maksimal. Dan tapi ingat juga di bidang geoscience ini lo nggak bisa jadi individu yang sangat-sangat individualis, karena lo tuh harus punya koneksi yang banyak. Kayak seperti yang tadi di awal gue bilang, untuk masalah kedepannya pekerjaan, untuk masalah hal-hal lainnya yang berhubungan dengan geoscience, kita itu ada di industri yang ibaratnya sangat membutuhkan, sangat butuh untuk punya networking yang kuat. Jadi saran gue yang kedua adalah saat lo menemukan passion lo, sebisa mungkin lo ngebangun network yang kuat di bidang tersebut. Misalnya lo suka geothermal, misalnya lo suka perminyakan, ya udah lo cari orang-orang yang ada di bidang tersebut, cari organisasi yang ada di bidang tersebut. Dan karena itu nanti ke depannya seandainya lo ingin berkarir di bidang geoscience, itu akan sangat-sangat membantu lo, nggak hanya untuk belajar tapi bisa juga untuk mencari pekerjaan. Dan yang terakhir, ini langkah antisipasi yang sebenarnya emang gue lakuin juga karena sekarang gue udah nggak di bidang geoscience, itu adalah selain soalnya kita kan realistis saja nih, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari cutting-cutting sebelumnya, ibaratnya bahkan gak nyampe 50% lulusan geoscience itu bekerja di bidang geoscience. Mereka pasti bekerja, banyak yang bekerja di luar bidang tersebut. Itu bukan untuk nurunin keinginan lu untuk bekerja di bidang geoscience ya, tapi ini lebih ke arah langkah antisipasi adalah lu juga harus nemuin hal lain yang lu suka di luar bidang geoscience. Contohnya tadi kayak lu mau belajar programming gitu ya, itu kan nanti bisa kepake di geoscience tapi bisa juga tuh untuk di bidang IT. Nah kalau lu suka, ya lu jalinin aja. Nanti seandainya memang rezeki lu bukan di bidang geoscience, rezeki lu di tempat lain, selama lu itu suka, itu lu jalinin aja. Jadi nanti ke depannya kalau kita udah lulus, menurut gue jangan terlalu terpaku pada satu hal, karena kita harus realistis juga, tapi juga jangan mengorbankan passion atau minat lu. Itu sih mungkin menurut gue.
Oke deh, Terima kasih banyak Kak Dara atas waktunya dan juga atas segala ilmu yang lo kasih malam ini. Semoga bisa bermanfaat buat gue dan juga buat teman-teman gue yang lainnya. Gue Anzal pamit undur diri, sampai ketemu di episode podcast selanjutnya.